Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ακούτε την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε όλοι μαζί σε πλήρη απαρτία, η ομάδα του Χριστιανισμού και Επιστήμης, με την έναρξη μιας νέας σειράς εκπομπών, η οποία έχει να κάνει με τη σχέση της συνείδησης, καρδιάς, ψυχής, πνεύματος με το σώμα του ανθρώπου. Ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω θα μας βοηθήσει όλους μας να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, ώστε έδωκε τον Υιό του μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Είναι αυτός ο οποίος δίνει πραγματικά την υπόσταση στον άνθρωπο, την αξία του, την ευλογημένη, σε μια ανθρωπότητα η οποία όσο ποτέ έχει άλλοτε την ανάγκη να καταλάβει την αξία και το βάθος του Ευαγγελίου, του Ιησού Χριστού. Σήμερα λοιπόν κοντά μας είναι ο αγαπητός Ματθαίος Πέκος, πρεσβύτερος από την Εκκλησία της Καλυθέας, ο Δημήτρης Οπεράκης από την Εκκλησία της Νίκαιας και ο Ανέστης Ηλιόπουλος από την Εκκλησία του Πειραιά. Στο μικρόφωνο Αλέκος Περάκης από την Εκκλησία της Νίκαιας. Είμαστε όλοι μας εδώ μαζί. Κοντά μας είναι, ευχαριστούμε τον Θεό, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, ο οποίος θα μας βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε και θα συντονίσει ηχητικά την εκπομπή μας. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και ο Κώστας ο Γαλανόπουλος. Όλα αυτά γίνονται για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος πραγματικά αγάπησε τον άνθρωπο και του έδωσε την αξία την οποία έχει με τη θυσία του και την Ανάστασή του. Θα ήθελα επίσης, όπως ήθιστε και είναι καθιερωμένο στην εκπομπή μας, να παρακαλέσω τον αγαπητό Ανέστη Ηλιόπουλο να μας δώσει το site της εκπομπής μας και τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Ανέστη μου, καταρχάς, σε χαιρετώ στην εκπομπή. Καλώς ήρθες από την Κύπρο.
Σας καλησπέριζω και εσάς. Καλώς σας βρήκα και όλους τους ακροατές και ευχαριστώ τον Θεό που με αξιώνει να είμαι σήμερα το βράδυ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε με τη χάρη του Θεού για άλλη μια φορά ο Κύριος να μας βοηθήσει να μιλήσουμε ποια είναι η αλήθεια και πώς φανερώνεται και επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν και το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας. Έχουμε το email με το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, που είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr, και η ιστοσελίδα μας που βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, στην οποία βέβαια λόγω έλλειψης χρόνου, επειδή υπηρετούσε τη θητεία μου, δεν έχει προσθεθεί το υλικό των εκπομπών, αλλά τουλάχιστον μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε όλες τις εκπομπές μας σε μορφή MP3, ώστε να μπορείτε να τις ξανακούσετε από τον υπολογιστή σας ή από το CD player σας.
Πολύ ωραία. Δημήτρη, σε καλησπέριζουμε και σένα στην εκπομπή μας, το νέο αυτό χρόνο.
Ευχαριστούμε πραγματικά τον Θεό και για αυτήν την στιγμή, έτσι που αρχίζουμε μια καινούργια σειρά εκπομπών. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ όμορφο το θέμα, σε ενδιαφέρει όλους. Και ομολογούμε άλλη μια φορά ότι και εμείς μέσα από την έρευνα που κάναμε αυτό τον καιρό, αυτές τις εβδομάδες, αγαπήσαμε περισσότερο το Λόγο του Θεού και καταλάβαμε ότι είναι η μόνη αλήθεια. Και ότι όποιος πραγματικά στηρίζεται στο Λόγο του Θεού και τον κατανοεί δια του Πνεύματος του Αγίου μέσω της προσευχής, πραγματικά είναι αυτό που λέει και ο Λόγος του Θεού: τα μωρά του κόσμου τούτου εξέλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς και τους ισχυρούς.
Αγαπητέ Ματθέ.
Καλησπέρα και από μένα. Αρχίσαμε βέβαια λίγο να ευχηθούμε για τη νέα χρονιά. Καθυστερήσαμε να έχουμε την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Ωστόσο, να ευχηθούμε κι εμείς με τη σειρά μας. Είμαι αισιόδοξος ότι θα έχουμε μια καλή χρονιά. Να μεταδώσουμε και κανένα καλό μήνυμα, γιατί τουλάχιστον ραδιοφωνικά ό,τι ακούγεται δεν είναι και πολύ ευχάριστο.
Το Ευαγγέλιο πάντα είναι καλά τα μηνύματα.
Όμως, το Ευαγγέλιο ακριβώς είναι αυτό που ομορφαίνει τη ζωή μας, μας δίνει αισιοδοξία. Και να σας πω κάτι σε τελευταία ανάλυση: αν καταφέρουμε αυτό το χρόνο να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό, εξάπαντος θα είναι μια πετυχημένη χρονιά, ανεξάρτητα από τις άλλες παραμέτρους. Και ξέρετε τι, να πω έτσι και μια προσωπική ομολογία: ό,τι γεύομαι στη ζωή μου έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με τη συνάρτησή της, με τη σχέση μου με το Θεό. Δηλαδή, μια στενή σχέση με το Θεό, τον άνθρωπο τον γαλινεύει, του δίνει ειρήνη μέσα του. Δεν είναι ότι δεν έχει αντίληψη του περιβάλλοντος και συνείδηση, μια και θα μιλήσουμε για τη σήμερα, του τι συμβαίνει γύρω του. Όμως, με ένα υπερφυσικό τρόπο, ο δημιουργός μας, που είναι ο κατασκευαστής μας, που ξέρει τις παραμέτρους της ψυχής μας, της προσωπικότητάς μας, ρυθμίζει έτσι τις κατάλληλες βίδες εκεί, κάτι φτιάχνει. Και ζούμε με ειρήνη, ζούμε με χαρά και όλο αυτό μας θα δίνει το Άγιο Πνεύμα και νομίζω, λέω άλλη μια φορά, θα έχουμε μια ωραία χρονιά αν πλησιάσουμε όλοι μας λίγο περισσότερο τον Κύριο.
Αμήν. Μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά παραπέει μέσα στην άγνοια και στην απελπισία, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια μέσα από το Λόγο του Θεού σε ένα ψαλμό, τον Μη Θήτα. Βέβαια, είναι ένας σχετικά μεγάλος ψαλμός, έχει 20 εδάφια. Όμως θέλω να σταθώ στο τελευταίο εδάφιο, στο οποίο αναφέρεται ο ψαλμωδός και λέει λοιπόν στο 20ο εδάφιο: «Ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα». Και πράγματι ο άνθρωπος, όπως θα δούμε, φτιάχθηκε από τον Θεό με θαυμαστή τιμή, με θαυμαστές δυνατότητες και προοπτικές, με σχέδια θαυμαστά και αιώνια, τα οποία ο Κύριος μας περιγράφει μέσα στο Λόγο Του και τα οποία καλεί το άνθρωπος να γευτεί. Όμως από την ώρα που ο άνθρωπος απορρίψει το Λόγο του Θεού, υποβιβάζεται τόσο πολύ. Εδώ ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Και δυστυχώς μπορώ να πω ότι έχουμε φτάσει χαμηλότερα και από αυτό το επίπεδο, όπως θα δούμε με φοβερή έκπληξη στις σκέψεις και στην νοοτροπία και στις αντιλήψεις πολλών μεγάλων του κόσμου αυτού. Ομοιώθηκε ο άνθρωπος με την άλογη ύλη. Ακούγεται λιγάκι εικονοκλαστικό αυτό το οποίο λέμε, όμως είναι αλήθεια. Και θα σας πούμε μερικά πράγματα τα οποία σκιαγραφούν το πνευματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται η ανθρωπότητα να προχωρήσει, σαν μια φυσική συνέπεια της αρνήσεως του Λόγου του Θεού. Βέβαια όχι από όλους τους ανθρώπους, υπάρχουν και ισόφρενες και μεταξύ των επιστημόνων, και θα τα πούμε αυτά τα πράγματα. Όμως δυστυχώς η ανθρωπότητα, έχοντας τρέψει την πλάτη στο Ευαγγέλιο, πέφτει σε αυτό το βάθος. Δεν ξέρω ποιος κινείται από το Πνεύμα του Θεού να μας πει δύο λόγια για το να αρχίσουμε για αυτή την επικείμενη βουτιά την οποία πρόκειται να κάνει η ανθρωπότητα, οδηγούμενη από αυτό το πνεύμα.
Να πούμε καθά στις ρίζες αυτού του πνεύματος, γιατί συνδέονται με προηγούμενες εκπομπές και οφείλονται πάντα στην δαρβίνια θεωρία περί εξέλιξης των ειδών. Και γιατί το λέω αυτό? Όλα όπως θα δούμε και έχουμε δει σε εκπομπές αυτές, αρχίζουν από ποια βάση και παραδοχή αρχίζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν η βάση και η παραδοχή είναι ότι δεν υπάρχει Θεός, άρα πρέπει να δούμε πώς υπήρξε η ζωή. Στην προσπάθεια αυτή, οι άνθρωποι καταφύγανε στη θεωρία της εξέλιξης και εξηγώντας με τον τρόπο τους το πώς προήρθε η ζωή, πώς φτάσαμε στον άνθρωπο, έφτασαν και στο σημείο να πρέπει να εξηγήσουν πώς υπάρχει αυτό που λέμε η συνείδηση. Και θα δώσουμε κάποιους ενδεικτικούς, γιατί είναι δύσκολο να περιγράψει τι ακριβώς είναι η συνείδηση. Να δώσουμε κάποιους ενδεικτικούς ορισμούς αργότερα. Και πραγματικά, σύμφωνα λοιπόν με τη δαρβίνια θεωρία, όταν ο εγκέφαλος του ανθρώπου άγγιξε ένα συγκεκριμένο επίπεδο δομής και πολυπλοκότητας, δηλαδή καθώς πάμε από τα ερπετά, μετά πάμε στο θηλαστικά, μετά πάμε στον άνθρωπο, ανάλογα αυξάνει και ο εγκέφαλος αναλογία με το σώμα. Και ισχυρίζεται ότι όταν το επίπεδο δομής και πολυπλοκότητας του ανθρώπου, του εγκεφάλου, ξεπέρασε ένα συγκεκριμένο όριο, ξαφνικά οι άνθρωποι απόκτησαν συνείδηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ξαφνικά ευνηδίως, σε μια στροφή, δηλαδή σε ένα πέρασμα αναλογίας μεγαλύτερο κάποιου ποσοστού, οι άνθρωποι ανέπτυξαν αυτό που λέμε υποκειμενικότητα, αισθήματα, ελπίδες, άποψη για τον κόσμο, αυτοεπίγνωση, ενδοσκόπηση και τόσα άλλα που θα δούμε.
Εδώ να πούμε το εξής, ότι αγαπητοί φίλοι ακροατές, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές και πλέον είναι αποδεδειγμένο από πολύ μεγάλη μερίδα επιστημόνων ότι αυτό είναι αδύνατο να γίνει. Δηλαδή η δαρβίνιος θεωρία είναι επιστημονικά ανύπαρκτη. Εκδηλώθηκε και γράφτηκε σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε ούτε η μοριακή βιολογία, ούτε η γνώση της φυσικής, ούτε της κοσμολογίας, και όλα αυτά τα έχουμε δει με λεπτομέρεια, δεν ισχύει. Αλλά όμως δυστυχώς ο κόσμος όλος, λέει ο Λόγος του Θεού, κοίτα το πονηρό. Και είναι φοβερό να βλέπει κανείς πώς το πνεύμα αυτό του πονηρού έρχεται να σκοτήσει το νου ακόμη και επιστημόνων, και να φτάσουν τώρα δεχόμενοι αυτή την άποψη. Βέβαια τα κίνητρα είναι πνευματικά, τα κίνητρα είναι, όπως θα δούμε, νομίζουν ότι θα κρυφτούν ή θα κρυφτούν πίσω από την ψευτοθεωρία αυτή, ώστε να μην αντιμετωπίσουν το Θεό. Ενώ υπάρχει ο τρόπος, όχι ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει το Θεό, να απολαύσει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει τον άνθρωπο. Έχοντας λοιπόν πάρει φόρα και αρχίζοντας από αυτή την ψευτοθεωρία, φτάνουν Να κάνω αυτή τη σκέψη που μας είπες, ότι η πολυπλοκότητα και η δομή του εγκεφάλου, η οποία από μόνες τους αυξηθήκανε, καθώς από την αμοιβάδα φτάσαμε σιγά σιγά σε πολυκύτταρους οργανισμούς και στα ψάρια και στα αμφίβια και στα ερπετά και στα πτηνά και στα θηλαστικά. Κάποια στιγμή λοιπόν, αυτός καθώς αυξάνει την πολυπλοκότητα, που αυτό δεν γίνεται από μόνο του, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Το έχουμε αποδείξει, δηλαδή το έχουμε πιστοποιήσει πολλές εκπομπές. Όμως λένε ότι κάποια στιγμή έφτασε να υπάρξει ένας εγκέφαλος, ο οποίος έχει αυτές τις πολυπλοκότητες και τη δομή, που μέσα από εκεί ξαφνικά ξυπνήσε η συνείδηση.
Μια μικρή παρέμβαση, με συγχωρείτε, Δημήτρη, επειδή ενδεχομένως κάποιοι να ακούνε πρώτη φορά ή δεύτερη, επειδή αναφέραμε, έτσι, δεν τραβήξαμε πια μια μονοκοντιλιά στο δαρβινισμό, έχουν παρουσιαστεί ένα πλήθος από στοιχεία σε προηγούμενες εκπομπές και μπορεί κανείς να ανατρέξει στη διεύθυνση που έδωσε και ο Ανέση στην αρχή, δηλαδή www.christianity.science.gr, όπου υπάρχει αρχείο των εκπομπών. Το φθινόπωρο λοιπόν που πέρασε είχαν γίνει αρκετές εκπομπές πάνω στο θέμα και υπάρχει πλήθος στοιχείων. Για να μην φανεί ότι βγαίνουμε έτσι αφαίρετα και λέμε μια πρόταση.
Μα και, και η προσπάθεια της, των εκπομπών αυτών γενικά είναι να πλουτίσει με αντικειμενικές γνώσεις όλο τον κόσμο, όλα τα παιδιά μας, τους φοιτητές, τους σπουδαστές, ο κάθε έναν, ο οποίος θέλει πραγματικά να βεβαιωθεί ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Μα δεν χρειάζεται βεβαίωση μέσα από την επιστήμη ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού έρχεται να βεβαιώσει μέσα στον άνθρωπο τον ίδιο ακριβώς όταν τον γεύεται. Όμως ο Θεός έρχεται και μας οπλίζει και με επιχειρήματα, ώστε μέσα από αυτά, με πνεύμα πραότητος, με ταπείνωση, με υπομονή, με αγάπη, δίνοντάς τα και με προσευχή και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι ειλικρινείς, γιατί ο άλλος ας πούμε σου λέει ότι τώρα είναι μέρα, εντάξει, δεν θα με πείσει και αν με πείσεις, εντάξει. Αλλά υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι είναι παγιδευμένοι μέσα στην άγνοια, μέσα στην παραπληροφόρηση. Σε αυτούς λοιπόν στοχεύουμε, αφετέρου λοιπόν να οπλίσουμε τους πραγματικούς χριστιανούς να έχουν ωραία επιχειρήματα επιστημονικά, ώστε να τους βοηθήσουν αυτούς να φύγουν από την άγνοια και την παραπληροφόρηση.
Και αυτές οι ιδέες βέβαια δεν είναι καινούργιες. Ήδη από το 1871, λίγα χρόνια μετά τη δημοσίευση της πραγματείας από τον Κάρολο Δαρβίνο, ο Τόμας Χάξλεϊ, ένας αρκετά υπέρμαχος θεωρίας, είχε ισχυριστεί ότι το μυαλό, η συνείδηση δηλαδή, είναι αποτέλεσμα λειτουργίας της ύλης όταν αυτή έχει επιτύχει ένα συγκεκριμένο επίπεδο οργάνωσης.
Μάλιστα.
Και απλώς πριν δώσω το λόγο, να διαβάσω το Σκολαρπίδια. Είναι μια εγκυκλοπαίδεια στο ίντερνετ, η οποία όμως για να δημοσιευτεί κάποιο άρθρο είναι επιστημονική εγκυκλοπαίδεια. Για να δημοσιευτεί όμως κάποιο άρθρο εκεί πέρα θα πρέπει πρώτα να έχει ελεγχθεί από, δηλαδή γράφει κάποιος επιστήμονας ένα άρθρο, αλλά για να δημοσιευτεί πρέπει να την ελέγξουν 2-3 επιστήμονες από άλλα πανεπιστήμια του ίδιου αντικειμένου. Και έχει ένα άρθρο για το consciousness, όπως ονομάζεται η συνείδηση στα αγγλικά. Και αναφέρει τον ορισμό της, όπως τη δίνει ο Bernard Bars από το την Καλιφόρνια, που ανήκει στο The Neuroscience Institute, και λέει: η συνείδηση αποτελείται από τον αντιληπτικό κόσμο, από τη μία, δηλαδή αυτόν που παίρνουμε τις αντιλήψεις μας. Και τι εννοεί με αυτό? Εσωτερικός λόγος και οπτική φαντασία, το φευγαλέο τώρα και τα θαμπά ίχνη της άμεσης μνήμης, σωματικές αισθήσεις όπως ευχαρίστηση, πόνος και διέγερση, κύματα από συναισθήματα, ανάκληση αυτοβιογραφικών γεγονότων, ξεκάθαρες και άμεσες προθέσεις, προσδοκίες και πράξεις, σαφείς πεπιθήσεις για τον εαυτό μας και τον κόσμο μας περιβάλλει. Άρα αυτά είναι, ανήκουν στον αντιληπτικό κόσμο. Και απ' την άλλη, αντιλήψεις που είναι αφηρημένες μεν, αλλά καλώς ορισμένες. Έτσι αποδίδει την έννοια της συνείδησης.
Εγώ καταλαβαίνω ότι η συνείδηση είναι η επίγνωση ότι όταν στρέφω και κοιτάω μέσα μου,
ενδοσκόπηση.
Όταν κάνω ενδοσκόπηση, καταλαβαίνω ότι ποιος είμαι. Λέω ότι εγώ είμαι ο Αλέκος Οπεράκης. Έχω τις μνήμες μου, έχω τις απόψεις μου, έχω τις επιλογές μου.
Προσδοκίες, αντιλήψεις.
Προσδοκίες, αντιλήψεις, ελεύθερες επιλογές οι οποίες έχω κάνει. Όλα αυτά αποτελούν την συνείδησή μου, την αυτοσυνείδησή μου, αυτοσυνείδησία μου, την αυτογνωσία μου. Δηλαδή που λένε το εγώ είμαι. Το εγώ. Λένε λοιπόν τώρα οι επιστήμονες, και ειδικά ο Ρέι Κουρτσβάιλ, ο οποίος θεωρείται ένας μεγάλος επιστήμονας, ότι αυτά όλα ξεπηδήσανε όταν ο εγκέφαλος έφτασε στην πολυπλοκότητα η οποία τα δημιούργησε. Δηλαδή όταν έφτασε ο εγκέφαλος να γίνει πολύπλοκος τόσο ώστε να δημιουργήσει συνείδηση, ξαφνικά ξεπλήθησε η συνείδηση. Ναι, Ανέστη.
Απλά πριν προχωρήσουμε έτσι, επειδή είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να δώσει κάποιος έναν ορισμό στο τι είναι συνείδηση, για να το έτσι ξεκαθαρίσουμε και στους ακροατές που ίσως να μην το αντιλήφθηκαν πολύ καλά. Η διαφορά είναι ότι αυτό που θέλουμε να ορίσουμε ως συνείδηση είναι η κοινώς αντιληπτή από όλους μας εμπειρία, ότι αυτή τη στιγμή ως άνθρωποι που διαθέτουμε ένα σώμα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι το σώμα μας δεν είναι απλά ένα ρομπότ, μια μηχανή που δέχεται ερεθίσματα και αντιδράει, αλλά είναι κάτι παραπάνω. Γιατί πραγματικά μέσα στη φύση υπάρχουν, η ίδια η φύση αποτελείται από συστήματα τα οποία το ένα με το άλλο αλληλεπιδρούν, δέχονται ερεθίσματα και αντιδρούν. Ένας διακόπτης δέχεται ως ερέθισμα το να τον πατήσουμε και αντιδράει με το να ανάψει, ας πούμε, το φως. Μια πέτρα, ξέρω εγώ, αντιλαμβάνεται ότι κάποιος τη σήκωσε στον αέρα και αντιδράει με το να πέφτει. Αν φτάσουμε σε πιο πολύπλοκα επίπεδα οργάνωσης, οι μηχανές οι οποίες κατασκευάζουν οι άνθρωποι, οι υπολογιστές, ακόμα μπορούμε να φανταστούμε ένα ρομπότ το οποίο να μπορεί να επεξεργάζεται οπτικά ερεθίσματα, ηχητικά ερεθίσματα, ακόμα οσφρητικά ερεθίσματα, και να αντιδράει με κάποιους τρόπους. Γνωρίζουμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες είναι ανιχνευτές κινήσεως. Όταν κινηθεί δηλαδή κάτι, το αντιλαμβάνονται και ειδοποιούν. Υπάρχουν ανιχνευτές καπνού. Όταν αντιληφθούν καπνό, ειδοποιούν. Δηλαδή δέχονται ερεθίσματα και αντιδρούν. Όσο όμως πολύπλοκες και έτσι ανωτέρου επίπεδου και αν είναι αυτές οι μηχανές, δεν διαθέτουν αυτό το οποίο διαθέτει ο άνθρωπος, την αυτοεπίγνωση. Την επίγνωση δηλαδή του ότι εγώ είμαι, δεν είμαι μια μηχανή που δέχομαι ερεθίσματα και αντιδρώ μηχανικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο, αλλά ξέρω ότι εγώ είμαι, παραδείγματος χάρη, ο Ανέστης και αυτή τη στιγμή δέχομαι αυτό το ερέθισμα και αντιδράω έτσι. Δέχομαι κάτι και απαντάω με κάποιο τρόπο. Ναι, μεν οι μηχανές δέχονται ερεθίσματα και αντιδρούν, αλλά δεν έχουν αυτή την επίγνωση του ότι εγώ είμαι μια μηχανή, δέχομαι αυτό το ερέθισμα και αντιδρώ. Δεν έχουν αυτή την αυτοεπίγνωση, αυτό ας πούμε το οποίο οριοθετεί την έννοια της συνείδησης. Και αυτό είναι το οποίο προσπαθούν να προβλέψουν στο μέλλον κάποιοι επιστήμονες, όπως είπατε, ο Kurzweil, ο οποίος προσδοκεί ότι γύρω στο 2019 ένας υπολογιστής αξίας $1,000 θα είναι ισάξιος με την υπολογιστική ισχύ ενός ανθρωπίνου εγκεφάλου. Γύρω στο 2050, λέει ο
Ιωάννης. Η οποία είναι 1,000 τρισεκατομμύρια συνάψεις, εκπομπές το δευτερόλεπτο.
14 εκατομμύρια διεγέρσεις των νευρικών συνάψεων το δευτερόλεπτο.
1,000 τρισεκατομμύρια, ναι.
Λοιπόν, και θα το καταφέρουμε αυτό μόλις με μια αξία, ας πούμε, $1,000 μέσα σε 9 χρόνια από τώρα. Γύρω στο 2050, λέει ότι η υπολογιστική ικανότητα πάλι της τάξης κάποιων χιλιάδων δολαρίων, ένας υπολογιστής δηλαδή ο οποίος θα είναι της τιμής περίπου των $1,000, θα έχει την υπολογιστική ισχύ όλων των ανθρώπινων εγκεφάλων της γης. Και τολμάει λοιπόν να προχωρήσει και παρακάτω και να πει ότι μέσα από αυτές τις μηχανές θα αρχίσουν να ξεπηδούν οι ίδιες πνευματικές εμπειρίες που έχουν και οι άνθρωποι. Δηλαδή οι μηχανές μέσα από την πολυπλοκότητά τους και από το υψηλότατο επίπεδο οργάνωσής τους ξαφνικά θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την ύπαρξή τους. Θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχω, ότι είμαι μια μηχανή. Θα αρχίσουν να πιστεύουν να έχουν κάποιο είδος συναισθημάτων και εμπειριών παρόμοιων με αυτές που έχουν και οι άνθρωποι. Αυτή την πρόβλεψη την κάνει ο Kurzweil στο βιβλίο του που ονομάζεται «Η εποχή, ο αιώνας των πνευματικών μηχανών». Και μάλιστα προσδοκεί ότι οι υπολογιστές θα γίνουν τόσο έξυπνοι ώστε, όπως είπαμε, να αποκτήσουν συνείδηση, επίγνωση της ύπαρξής τους, και έτσι θα φτάσουμε σε μια εποχή όπου θα είναι ισάξι με ίσα δικαιώματα, ας πούμε, με τους ανθρώπους και δεν θα μπορούν να τους ξεχωρίσουμε από τους βιολογικά αντίστοιχους ανθρώπους. Είναι βέβαια αυτό, όπως ανέφερε πριν και ο Δημήτρης, μια προέκταση της δαρβίνιας εξέλιξης. Γιατί όπως είπαμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καθώς υποθέτουν οι οπαδοί της θεωρίας του Νταρβίνου ότι εξελισσόταν, έφτασε κάποια στιγμή σε ένα επίπεδο πολυπλοκότητας και οργάνωσης και ξαφνικά από εκεί που ο ανθρώπινος εγκέφαλος ήταν μια ξερή μηχανή που δεχόταν ερεθίσματα και αντιδρούσε, ξαφνικά λόγω της ότι απέκτησε πολυπλοκότητα άρχισε να αποκτάει και συνείδηση, επίγνωση του ποιος είμαι, συναισθήματα, συνειδητοποίηση του εαυτού του. Βέβαια, εδώ χωρούν πολλές συζητήσεις και πολλές αμφιβολίες, τις οποίες θα τις δούμε βέβαια και αναλυτικότερα παρακάτω, διότι εάν η επίγνωση του εαυτού μας και αυτό το οποίο λέμε συνείδηση είναι πράγματι ένα αυτόματο υποπροϊόν της αυξανόμενης ισχύως ενός περίπλοκου εγκεφάλου, τότε γιατί τα ήδη υπερέξυπνα ρομπότ που διαθέτουμε και οι υπολογιστές δεν μπορούν να αποκτήσουν συνείδηση όταν φτάνουμε, ας πούμε, να έχουν μια χωρητικότητα εγκεφάλου ισάξια ή και μεγαλύτερη της ανθρώπινης. Βέβαια, όσο συναρπαστική και αν υπάρχει και αν είναι, ας πούμε, αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των οπαδών της Δαρβίνης εξέλιξης και των υποστηρικτών ότι ο άνθρωπος διαθέτει συνείδηση που οφείλεται στην πνευματική του υπόσταση, έχουμε το θαυμαστό ότι πολλοί επιστήμονες και φιλόσοφοι φτάνουν πλέον στο συμπέρασμα ότι οι νόμοι της φυσικής και της χημίας δεν μπορούν να εξηγήσουν τη βίωση αυτού που ονομάζουμε συνείδηση στα ανθρώπινα όντα. Βέβαια, τώρα εγώ κάνω μια πολύ περιληπτική εισαγωγή, θα το δούμε αργότερα παρακάτω. Θα δούμε δηλαδή πώς είναι πεπισμένοι πολλοί επιστήμονες ότι υπάρχει κάτι επιπλέον από το φυσικό εγκέφαλο σε λειτουργία, μια μη υλική πραγματικότητα η οποία μπορεί να περιγραφεί ως ψυχή, ως πνεύμα, ως ο εαυτός μας, αυτό που αντιλαμβανόμαστε σαν εαυτό μας, σαν εαυτός μας, και η οποία εξηγεί την ύπαρξη των συναισθημάτων. Και κλείνοντας, για να μην σας κουράσω άλλο, επειδή αυτό είναι μια αντίληψη η οποία πηγάζει από την ίδια την καθημερινή μας εμπειρία, από τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας, αμφιβολίες για το εάν τελικά η συνείδηση και τα συναισθήματα είναι καθαρά μηχανιστικά φαινόμενα, έχουν και πολλοί οπαδοί της ίδιας της δαρβίνιας θεωρίας. Ένας δαρβινιστής φιλόσοφος ονόματι Μάικλ Ρουζ, αν το προφέρω σωστά, γράφει έτσι με μια ειλικρινέστατη απορία γιατί ένα μάτσο από άτομα θα πρέπει να έχει ικανότητα σκέψης. Γιατί θα έπρεπε εγώ, καθώς γράφω τώρα αυτές τις γραμμές, να είμαι ικανός να αναλογίζομαι και να συναισθάνομαι αυτό το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή. Και γιατί εσείς αυτή τη στιγμή που διαβάζετε τα γραφόμενά μου, να έχετε την ικανότητα να το μελετάτε και να κρίνετε, να συμφωνείτε δηλαδή, ή να διαφωνείτε με αυτά τα οποία γράφω. Κανείς, και ασφαλώς ούτε οι δαρβινιστές, δεν φαίνεται να έχουν κάποια απάντηση σε αυτό.
Όμως, πραγματικά βλέπουμε πως η σκέψη αυτή, ο τρόπος αυτός αντιλήψεως και κοσμοθεωρίας έρχεται να φτηνίνει τον άνθρωπο. Δηλαδή σήμερα του λέει του ανθρώπου ότι κοίταξε να δεις, σε λίγο καιρό θα αξίσεις λιγότερο από ένα υπολογιστή $1,000. Δηλαδή πόσο φτηνή γίνεται η ζωή του ανθρώπου. Και δεν είναι μόνο αυτό, άμα διαβάσει κανείς, γιατί έχουμε στοιχεία μέσα από το βιβλίο αυτό, δηλαδή λένε ότι γύρω στο 2050 θα οι artificial intelligence beings, τα όντα με τεχνητή νοημοσύνη, θα αποκτήσουν πλήρη ανθρώπινα δικαιώματα. Και γύρω στο 2070 οι άνθρωποι θα είναι μια υπολεπτομέρεια, τους οποίους με πολύ στοργικό τρόπο θα τους διατηρούν, γιατί τους θυμίζουν από τους προγόνους τους. Δηλαδή υπάρχει ένα πνεύμα, αυτό θα να καταλήξουμε τελικά, το οποίο έρχεται να μειώσει τον άνθρωπο. Και αυτό το πνεύμα είναι το πνεύμα του πονηρού. Ενώ υπάρχει το πνεύμα του Θεού, το οποίο έρχεται να πει στον άνθρωπο ότι αξίζεις, όπως θα δούμε, όχι γιατί μπορείς να κάνεις πολλούς και γρήγορους υπολογισμούς, αλλά αξίζεις γιατί έχεις μέσα σου κάτι το οποίο είναι θαυμαστό, το οποίο έχει κάθε άνθρωπος, είτε έχει πάει σχολείο είτε δεν έχει πάει σχολείο, είτε είναι πλούσιος είτε είναι ευγενής, είτε είναι αγενής με την έννοια δεν έχει υψηλή καταγωγή, είτε μπορεί να κάνει γρήγορους υπολογισμούς είτε όχι, και αυτό όπως θα δούμε είναι το πνεύμα και η ψυχή, είναι αυτό το οποίο έδωσε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο και το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Με λίγα λόγια, θέλουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με το τέλος των εκπομπών αυτών να γίνουμε φιλάνθρωποι. Αμήν. Εάν αυτές οι εκπομπές στοχεύσουν και όταν τελειώσουμε αυτές τις εκπομπές καταλήξουμε κλείνοντας τα βιβλία μας και γονατίζοντας μπροστά στον Κύριο και ατενίζοντας το σταυρό του, να γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι και να ατενίσουμε κάθε άνθρωπο όχι για τις ικανότητες του και τις δυνατότητες του, αλλά για το ότι είναι άνθρωπος και δυνητικά έχει τη δυνατότητα να αφομοιώσει το χαρακτήρα του Χριστού. Όμως σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα σας παρακαλέσουμε να μας επιτρέψετε ένα μικρό διάλειμμα. Θα είμαστε και πάλι κοντά μετά το σήμα του σταθμού και έναν ύμνο.